Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V následujících minutách společně s našimi hosty obkroužíme celý svět. Velký sen si splnili Lenka Jorničková a Honza Malý, když se před rokem vydali na dlouhou cestu, vybaveni našetřenými penězi, batohy, chutí, nezbytnou technikou a třemi jazyky, angličtinou, španělštinou a francouzštinou. Plány měli samozřejmě připravené, v nich ale dostatečný prostor pro improvizaci a změny, což se ukázalo být velmi rozumné. Proč nezůstat ve vstřícném Mexiku a proč dříve neodjet z Kuby, která k baťuškářům není moc přátelská? O své dlouhé cestě budou mluvit na multimediálních stand-upech v divadle Tramtárie 27. září a 7. října. Teď ale v Českém rozhlase Olomouc, kam je pozvala Dita Vojnarová. Všude je hezky, všude jsou krásná místa a všude jsou fajn lidi. Tak to ve zkratce zhodnotila Lenka Jorničková roční putování po světě, které naplánovala a podnikla se svým přítelem Honzou Malým. Samozřejmě jsou místa, kam by se rádi vrátili okamžitě a místa, která si nechávají na později. Z jakých důvodů? I na to se určitě budeme ptát v následujících minutách vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tak vám oběma přeji dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dělali jste si nějakou statistiku? Máte třeba spočítáno, kolik zemí jste navštívili, kolik jste najeli kilometrů, kolik památek jste navštívili a podobně?
Tak zrovna se to docela hodí, protože včera jsme se, ne, že bychom se úplně připravovali na tohle povídání, ale říkali jsme si, hele, možná to vlastně někoho bude zajímat i jako do budoucna, že se nás budou ptát vlastně kolik dopravních prostředků, kolik letů. A něco jsme si takhle udělali, minimálně jakoby ty přelety jsme si vlastně dělali statistiky, kolik jsme vlastně nachodili kilometrů. Máme aplikaci v mobilu, která měří kroky. A to nám vyšlo na 8 kilometrů v průměru denně, což je super, nebo my jsme k tomu i tak jako přistoupili, že byly místa, kde jsme třeba jeden týden nachodili 100 kilometrů v Mexiku. Ano. Za těch 7 dní, protože vlastně jsme pořád někam chodili a pamatuju si, jsme byli prostě v neděli, bylo asi 9 večer a Honzik říká, Leni, chybí nám, kolik nám tak mohlo chybět, 4?
Tak 5 kilometrů, no, tak jsme ještě šli do města na okruh, takový menší, improvizovaný.
Tak jsme prostě vyrazili a pak jsme chodili bez cíle po tom městě, jenom aby nám tam ta stovka skočila. Ale jsou místa, kde jsme nechodili vůbec, jsme měli třeba auto, takže proto ten průměr těch 8 kilometrů je zajímavý.
Honzo, jaké dopravní prostředky jste během toho ročního putování využili a připravoval jste se na to nějak dopředu, třeba jaká jsou tam pravidla, na co si dát pozor při řízení a podobně?
Využili jsme hodně dopravních prostředků, letěli jsme letadlem, měli jsme autem, měli jsme lodí, jezdili jsme na skutrech, na kole, na koni a jestli jsme se nějak speciálně připravovali, to ani ne, spíš jsme měli jenom jako mezinárodní řidičák udělaný.
Všechno proběhlo hladce nebo jste přece jen museli při té dopravě něco řešit?
Víceméně to proběhlo hladce, nějaká pokuta tam byla, ale jinak to proběhlo hladce.
Jak to vlastně člověk řeší s financemi, když se rozhodne odjet na rok? Řekli jste si nějakou taxu zhruba, kterou byste měli potřebovat a teď jste si dělali hromádky, to je na jídlo, to je na ubytování, to je na pokuty?
No, je pravda, že jsme vlastně odjížděli s tím, že máme nějaký obnos peněz. Ten se samozřejmě jakoby nenastrádal přes noc. My jsme tu cestu vlastně plánovali asi rok. Jsme věděli, že pojedeme. A já jsem teda použila na to stavební spoření, který většina lidí používá jako do základu hypoték, jenomže prostě dneska samozřejmě jakoby ta částka není prostě ani asi na 10 oken, takže jsme to jakoby řekli, hele, projedeme to tímhle stylem. Takže jsme brali to stavebko, našetřili jsme si peníze, od rodiny přišla nějaká podpora. Dali jsme dohromady nějakou sumu, kterou jsme věděli, kolik je jakoby je v průměru, ale vlastně jsme to brali takticky v tom, že jsme věděli, že končit budeme v Asii, kde se dá spousta věcí zahojit. To myslím tím, že je tam levno, všichni to ví, že je tam levno, jezdí se tam za tím, že tam je levno. Takže jsme si říkali, hele, víme, kolik máme vlastně na den, ale pořád musíme počítat s nějakou jako cash flow, jakože to, co utratíme tady, tak nemusí být jako dost a to, co utratíme zase prostě jinde, může být málo. Takže věděli jsme, kolik zhruba máme, věděli jsme, v jaké třeba výši hledáme ubytko, že jo? Ale pak jsou taky místa, kde jako každá stovka hraje jako hrozně velký rozdíl, že? Mm-hmm.
Honzo, proč vlastně tato cesta?
Tak dokud jsme mladí, tak aby jsme ještě něco viděli z toho světa, než přijdou nějaké jiné závazky.
Nakolik jste do této chvíle byli zcestovali?
Myslím, že docela dost. Viděli jsme toho už jako spoustu. Podle mě jsme viděli velkou část Evropy. V Asii už jsme taky byli.
Já jsem měla jakoby třeba větší štěstí, že jsem jezdila o prázdninách předtím, než jsme vlastně vyráželi, tak z toho lokálního, což jakoby pro mě je třeba do 4 hodin letu, tak to jsme byli na spoustě míst, ať už třeba Istanbul, který milujeme, kam jsme se vraceli, nebo Izrael, že jo, to jsou vlastně ty místa, kam se pořád dá jakoby takhle vyrazit. A z té Asie zase tak to už je o tom, že ta investice je jako časově náročnější. Člověk samozřejmě může jet na týden do Thajska, ale asi je lepší tam jet na tři, když už prostě tu cestu jakoby nějakým způsobem absolvujete. Je to náročný, jetlagy, že jo, změna časových pásem. Takže na ty větší výlety třeba já jsem měla větší štěstí v tom, že jsem se dostala třeba asi na o 4 víc než Honzík, ale do té doby jsme jako už věděli, že prostě cestovat chceme, že jsme všude, kde jsme byli, se nám strašně líbilo. Vlastně jsme do té doby neměli jediný zklamání, že? První zklamání přišlo až na té cestě třeba z některé destinace, že jo?
O tom si určitě budeme povídat teď na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc, kdy jsou našimi hosty Lenka Jorničková a Honza Malý. Udělali jste si před svou cestou přesný plán, jak budete postupovat ze země do země?
Přesný plán jsme určitě neměli, ale věděli jsme, že začneme vlastně v Jižní Americe a uvidíme. Ono moc to naplánovat dopředu nejde, protože pak jste omezený tím, že musíte se držet toho plánu. Takže asi po 3 měsících, kdy došel ten prvotní plán, se všechno změnilo a začali jsme to řešit prakticky ze dne na den.
A měli jste tam všechny kontinenty?
My jsme věděli, že nepojedeme do Afriky, protože jsme ani nechtěli, nebo nenechtěli. Když se na to člověk podívá prostě s nějakým odstupem, tak rok je jako ohromná svoboda, dlouhá doba, můžu všechno. Pak se na to podívá, jakoby, že je už na té cestě a rok není dlouhá doba. Já jsem si udělala takový seznam jakoby míst, kam bych jako chtěla se podívat v rámci té cesty. Pak z toho vlastně vyšlo, že mi to tak jako možná zabere život, jo, celý, protože prostě ten čas je jako relevantní hrozně. Ale měli jsme plán, že třeba 6 měsíců první zůstaneme v Jižní Americe. A od toho jsme upustili. Samozřejmě po cestě člověk prostě potkává jakoby spoustu věcí a my jsme si řekli, hele, my chceme mít jako svobodu. Nechceme mít žádný přelety naplánovaný po 3 týdnech, nechceme mít žádný, že tady spíme tam za 3 týdny. Jo. Prostě chtěli jsme to řešit přirozeně, kde se nám bude líbit, tam se zdržíme. Tohle byla totiž pro nás jako taková svoboda a i motivace k té cestě. Být někde a neřešit ten čas, jo. Pro nás byla hrozně lákavá ta představa toho, že vlastně najednou někde jsme a nic nás netlačí. A třeba se nám tam bude líbit, tak tam zůstaneme. A tohle byl náš jako prvotní plán. 6 měsíců v Jižní Americe neřešíme. Jenomže pak nám začala být zima.
Honzo, překvapila vás nějaká země, kde jste si řekli, tak tuto procestujeme, bychom věděli. A ona si vás získala tak, že jste tam zůstali delší dobu?
To bylo právě, když nám byla ta zima a odletěli jsme vlastně z Peru, z Jižní Ameriky do Střední Ameriky, do Mexika, kde jsme mysleli, že strávíme tak 2-3 týdny a nakonec jsme zůstali 2,5 měsíce. Tam se nám líbilo jako hodně.
Čím to bylo?
Mexiko je fakt jako, musím říct, že to je láska, že jsme to nečekali, že fakt jako jsme jeli s tím, že nebezpečno, drogoví kartely, všude se bude střílet na ulicích a že tam mají dobrý jídlo. To byla naše představa o Mexiku, jako to jsme asi věděli. A pak jsme přijeli a byli jsme prostě strašně překvapení. My teda máme výhodu, že mluvíme španělsky. Sice já třeba špatně, ale mluvíme jako, což je prostě obrovská jako devíza. Mluvíme prostě každým, koho potkáme, se ho zeptáme, jak se má, co dělá, co má rád, jaký to tady je. A vlastně z tohohle se dozvíte jako nejvíc, že o lidech a o té zemi. A zároveň oni prostě jsou strašně vděční, když najednou prostě jsou jako gringos, biloši a mluví španělsky a zajímají se o ně. A je to kombinace lidí, kteří jsou fakt jako boží. Mexičani jsou skvělí, jako oni jsou srdeční, milí, hrozně se zajímají, strašně jako sdílí s váma.
A tak je to o tím předcházení. Všude jsou samozřejmě špatní lidi, ale
to asi naťukáváme trošku jiný téma, ale samozřejmě jako používáme hlavu, jak by řekla moje maminka, prostě používej hlavu. Nevyhledáváme nebezpečné situace. Myslím si, že dokážeme nějakým jakoby tím common sense prostě vydedukovat, že jo, tak asi nepůjdeme v Tichuaně ve 4 ráno a nebudeme prostě ukazovat v jedné ruce mobil, v druhé foťák. To si jako neděláme, takže používáme tu hlavu a neženeme se do nějakých nebezpečných situací. Ale spíš jakoby jsem mluvila o tom, že ty lidi, kterýma jakoby vy se chcete s nima bavit, že jo? My jsme jako asi nešli nikdy za nějakým prostě bezdělákem, kterým jakoby jsme po něm něco vyzvídali. My jsme to vyzvídali po normálních jako občanech, že jo?
To se stane spíš s lidma, který potkáte jenom tak a vidíte, že oni sami se chcou bavit.
Jasně, jako jasně. A právě ti Mexičani takový jsou. A třeba Mexičani nebo Mexiko celý je strašně překvapivě udělaný pro lokální turismus. To znamená, že Mexičani sami cestují po Mexiku. To, že my jsme v Evropě na to zvyklí, tak jako je jedna věc, jo, ale třeba vůbec není běžný, že jako potkáte Thajce v Thajsku a byl třeba na 8 místech, v 8 krajích, jo, se podívat. Oni prostě necestují, cestují málo. To samé prostě Bolívie, Peru. Kolik procent Peruánců bylo na Machu Picchu? Možná ti, kteří bydlí v okolí, jo. Ale Mexičani cestují a cestují po Mexiku a cestují rádi a mají naprosto fantastický, jako oni tomu říkají, jako Pueblos Mágicos, a to je takový projekt, jakoby, který uděluje jenom některým městům statut magického města, jo. A ten k tomu má prostě 1000 podkladů a mapek a co dělat a co nedělat a co ochutnat, jo. A mají fakt strašně jako dobře připravenou jako metodiku té návštěvy. A my jsme byli v některých místech, kde prostě jsme nenašli třeba v Lonely Planet ani čárka. Wiki Travel hodně používáme, ani čárka. Pak jsme tam přijeli, byli jsme tam 4 noci a byli jsme úplně fascinovaní, jak je to nádherný město. Strašně moc má co nabídnout a vlastně ho vůbec jako Běloši neznají, že jo.
S Lenkou Jorničkovou a Honzou Malým, kteří objeli během loňského roku svět, si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naráželi jste v těch jednotlivých zemích, na těch jednotlivých kontinentech na české stopy a vyhledávali jste je?
My jsme spíš naopak, nebo my spíš neradi se družíme s Čechy, takže většinou, když slyšíme nějaký Čechy, tak mluvíme jiným jazykem, aby nebylo poznat, že jsme taky Češi.
A měli jste třeba na některých místech záchytné body v podobě kamarádů, kde jste se třeba mohli obrátit, abyste se vyspali v pořádné posteli?
No, to až po půl roce nebo po 7 měsících jsme se potkali na Zélandu s kamarádem, který tady studoval v Olomouci mezinárodní rozvojová studia a teď už je 4 roky ve Wellingtonu žije. A pak ještě jsme měli v Austrálii, v Sydney, máme taky 2 známé, u kterých jsme pobývali asi týden.
Vy jste mladí, není vám ještě 30. Děláte určitě dobře, že jste toho času využili na cestování. Je to běžné ve vaší generaci?
Já bych řekla, že jo, minimálně to měřítku, že my třeba, když jsme chystali tu cestu, tak už jsme se snažili najít lidi, kteří takhle jeli, kteří by nám mohli poradit něco, protože je to zvláštní, ale člověk chce něco jako o tom zjistit, ale to je tak strašně individuální zkušenost, že i je těžký někomu říct, jak to dělat nebo poradit něco, jo, protože i v našem případě jsme tolik věcí jako poznali za pochodu, že to nejde vždycky jako prostě přinést na někoho jiného. Ale tak jsme hledali, kdo něco takového jako by udělal, a samozřejmě nejlépe nějaký prostě blogísek, co si kdo píše o svém cestování. A našli jsme vlastně 2 takovýhle veřejný blogy, dvojice, který jako někam vyrazili, což bylo fajn, protože jsme minimálně měli jakoby nějakou představu, ale před tou cestou nás zajímalo, kolik to nás to bude stát. Jaký jsou indexy jako drahosti v té dané destinaci, že, jo? Že třeba chceme do Bolívie, kolik tam vlastně třeba stojí noc. Protože to třeba dělá Lonely Planet, mají vlastně v těch svých jako průvodcích takový informační servis, kolik třeba stojí průměrná noc, ale nevěřte Američanům. Oni mají všechno úplně jinak jako nastavený, jo. Oni mají napsaný mid-range lunch, což je oběd střední kategorie, jo, a napsaný, že to je třeba $12, ale my tam úplně v pohodě jdeme na takovýhle úplně slušný oběd na naše měřítka třeba za 5, jo. A blbě se podle toho orientuje a blbě se na to spolíhá. Takže my jsme chtěli vědět nějaký tipy už od někoho jiného a je pravda, že třeba na tom českém internetu jsme našli vlastně 2 blogy, které takhle byly. Jako já teda nesmírně obdivuju to děvče, která má blog, se jmenuje Žanda Panda v Tokiu. Žaneta Havlenová, ona se možná vdala, tak se jmenuje nějak jinak. To je prostě holka, která tu cestu zvládla a oni měli 1000 korun na den, že? Oni měli 1000 korun, včetně přeletů, včetně všeho. Oni jsou obrovští dobrodruzi, před kterýma smekám. Oni spali jako nejvíc na wild camping, to znamená, že mají vlastně stan a postaví ho někde na tajňáka, jako to je pro nás nepředstavitelný, jo? Jako my máme tu cestu za sebou, ale prostě tohle je úplně jiný level.
Honzo, když už jsme u těch noclehů, kde všude, v jakých podmínkách, v jakých místech jste nocovali?
V Jižní Americe jsme se většinou platili normálně pokoj, ve střední taky, protože tam je opravdu v tým Mexiku například je vysoký poměr výkon kvalita, takže je to opravdu evropský standard za velice dostupné peníze. Pak vlastně Havaj, Zéland a Austrálie, tam už je teda draho, takže tam jsme si strávili ty 3 měsíce v kempu nebo ve stanu, vlastně jsme měli stan, takže jsme kempovali. A pak jsme už byli zase v Asii, takže tam je to zase už dostupné, tam už jsou ty Airbnbčka a tímto způsobem.
Byli jste někdy třeba podobnými dobrodruhy jako ta dvojice, o které mluvila Lenka?
Je to těžký srovnávat, jo. U nás jde pořád o to, že jako my jsme měli nějaký peníze, mohli jsme si to dovolit a často jsme si dopřáli radši ten komfort toho ubytování normálního a zároveň po těch 3 měsících, které jsme opravdu strávili ve stanu a v autě, teda to je důležitá informace, že my vždycky, když jsme stanovali, jsme měli půjčený auto. To je ten obývák, to je ten životní prostor, ten stan je jenom na to přespání, že jo, bez toho auta taky je to vlastně kam si dát věci, nechat je ve stanu, odejít na celodenní výlet, nechat tam krosnu a všechno, jo. A tohle jsou přesně ty starosti, které třeba i oni řešili, ta Žanda Panda. Že vlastně oni to měli pořád někde.
Pořád to nosili sebou, což přišlo nám nepředstavitelné. tak no. Možná, kdyby nám bylo 20, tak ve 20 bych asi to řešil jinak, kempoval bych na divoko, měl bych menší starosti. Takhle už nám je 30, takže máme na to jiný náhled, určitě potřebujeme jiný standard.
Člověku se ta hranice posouvá a je to i třeba o strachu. Já se taky podívám na některé svoje jako začáteční cesty, jako když jsem jela poprvé, mě bylo 18 a jeli jsme stopem s kamarádkou a prostě vůbec si říkám, jako, že teda jsme se jako opravdu ničeho nebáli. A teď je to jiný, že jo? Teď už prostě přesně jak říkali Honzík, jakoby s tím pohodlím. Nemyslím si, že to je úplně o věku, ale prostě člověk už jakoby na té cestě nějaký nepohodlí zažije. Je to hodně o tom, že vystupujete ze své komfortní zóny. Jo? To je teď taková mantra, která se pořád jakoby u toho cestování používá, protože o tom to je. Samozřejmě na Instagramu, na Facebooku ty fotky vypadají nádherně, ale už nikdo neřeší, že jdete 30 minut po Havaně, nemůžete najít ubytko, spocený 18-kilová krosna. Kubánci se chovají prostě špatně jako k turistům celkově, to je teda náš názor a naše zkušenost. Takže tam chodíte po těch bytech, oni vám říkají prostě nesmyslné částky za noc, který prostě nechcete zaplatit, protože chcete prostě sejít aspoň pořádně pak najíst. A je to takový nepříjemný. Tak tohle je vlastně ta podstata toho.
Říkají na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc Lenka Jorníčková a Honza Malý. Z vašich řečí jasně vyplynulo, že jste si hodně zamilovali Mexiko, líbilo se vám na Novém Zélandě a už tady lehce padlo, že jste byli zklamáni Kubou. Honzo, proč?
Bylo to asi o tom přístupu těch lidí. Přišlo nám to tak, že z nás chcou vystřískat víc, než si zaslouží. Platíte jim nemalé peníze, oni se rozhodují, jestli vás tam vůbec nechají. Protože jim nechcete dát další nesmyslnou sumu za to, že vás ještě jakoby nakrmí nebo pohostí jídlem, ale nechají si to patřičně zaplatit. No byli jsme z toho zklamaní, celkově tam nic nefunguje, není tam internet, nejsou žádné informace, oni vám lžou, cenově je to docela drahý, zkoušíte najít jiné možnosti, třeba jsme zkusili, zjistili jsme, že potřebovali jsme se dostat z nějakého bodu A do bodu B, zjistili jsme různý počet možností, jak se dopravit soukromně, nebo autobusem, nebo vlakem. Jeli jsme vlakem za 5 korun 3 hodiny a autobus stal tu stejnou vzdálenost 750 korun. Když jsme chtěli použít vlak po druhé, tak nám řekli, vlak přijede možná za 8 hodin, možná zítra. Nic tam moc nefunguje, lidi jsou pořád si stěžujou, jídlo je špatný nebo drahý, poměr výkon, kvalita.
Ve srovnání s Mexikem.
Nebylo proč tam trávit ten čas. Viděli jsme to, prošli jsme si Havanu.
A jaká byla ta země jako taková?
Ta Kuba jako je v troskách. A těžko se vlastně na ty lidi zlobit, jo. Třeba Honza, tak jak to vlastně popsal, tak to je jako denní realita. Jenomže když to jako vnímáte z toho širšího spektra, tak oni jsou v troskách a přistupují k tomu tak, že turista je jediná věc, na které se dá vydělat. A že ještě my bychom měli být v podstatě jako ochotní a nápomocní, protože oni nemají jinou možnost. Jenomže za to ten baťuškář prostě nemůže. Takže se mu blbě omlouvá to, že mu někdo lže do očí, že je něco zavřenýho a musí si to pořídit jako dráž, což je prostě blbý, že jo. A na Kubě je to o tom, že stát se jako nepostará, oni jsou z toho jako hodně nešťastní, absolutně nerovná společnost. V podstatě každý, kdo má nějakou místnost navíc v domě, ji může pronajímat. Platí z toho procenta státu. My si myslíme, že 50%, že víc to asi nebude. Ale řeknou si je vlastně za ubytování běžně 20-25 dolarů. To znamená, že to je 500-600 korun. Ale bydlíte v podstatě jako v pokoji u babičky, kam byste přijela tady prostě do újezdu u Uničova, který je nevybavený nějak jako, je to prostě normální vlastně pokoj u babičky za 600 korun, když jako v Mexiku je samozřejmě úplně jiný jako poměr, jo, tam za 600 korun je bazén, denní služba a možná i snídaně. Když ten pokoj vlastně vidíte a řeknete si, no tak dobře, no tak prostě 600, tak oni řeknou, budete tady jíst? A vy řeknete, ne, ne, já si dám něco na ulici a oni jako jsou naštvaní, ale oni za snídaní chtějí 5 dolarů, stovka, za oběd 10 dolarů, 250 korun, za večeři 10 dolarů, 250 korun, to znamená, že na den je to 600 na osobu. My jsme dva, to je 1200, my si nemůžeme dovolit projít 1200 a neprojíme to ani doma, ani nikde jinde, že jo. A oni jsou jako uražení. Protože to jsou peníze, které nedají té vládě. Oni vlastně nepřiznají, že vás nakrmili. Takže tohle je jako ono, že jo, že vy byste jim to jako hrozně rád dal. Ale my to jako nemáme, takže nemáme z čeho. Oni nás vidí a automaticky jsme pro ně prostě bohatý gringo, že jo. A vy jim řeknete, my jsme z České republiky, tak oni nikdy ví kvůli komunismu a kvůli tomu, že se spolupracoval. A když třeba neví, tak oni si automaticky myslí, že jste ten Francouz, který tam prostě přijel a rozhazuje eura, že jo. A takový oni mají nejradši. Oni nemají rádi baťuškáře, oni vás tam nechtějí nechat, abyste se tam jako potloukal prostě po Kubě sám. Oni mají rádi, když si sednete do toho autobusu, který je pro ty turisty, ten stojí těch 750 korun, vy pojedete do toho místa, kam oni chtějí vás vzít, tam vám to ukážou, tam je to opravený, co opravili většinou Západ, že jo, jim nainvestoval třeba do toho Trinidadu nebo do Havany, ale jenom jako centrum, že zbytek je v troskách zase. A vlastně oni vás jakoby takhle jako trošku tam vodí jako loutečky a nechtějí, abyste tu Kubu vlastně i třeba poznal, že jo. A tohle nám nevyhovuje. Já jsem tam byla v depresi, prostě my jsme chodili po Havaně a v jedné části Havany v prvních patrech domů rostou stromy. Jo, je tam totální špína, prostě chaos, binec, nikdo nic moc nedělá, protože pokud třeba chcete něco pěstovat, budete pěstovat papáju, tak 90% vaší úrody jde státu. Tak proč oni by jako něco dělali, že jo? Takže oni vlastně všichni tak jako si tam vlní v rytmu prostě samby někde jako na hlavní promenádě a postávají, posedávají a počumujou.
Atmosféra byla dobrá, ale když ses dostal do kontaktu s lidmi, kteří si potřeboval, čili kteří řešili to ubytování, protože žádný hotely tam neexistují, nic takového tam není, tak ty lidi byli špatní. Takže vlastně ty, co pracují s turisty, tak z toho prostě rejžujou, co můžou, ale normální jako lidi takhle zdraví, usměvaví, prostě zdravili všechno, byli dobrý.
Ale ty prostě s náma se do toho kontaktu tak nepřišli, že jo? Protože nám se třeba stalo, jsme seděli na mole a přišel za náma nějaký borec a oni mají jakoby, jejich mantra je Kuba problém, jo? Že mají problém, my to víme. A on jako přijde a teď se jako vypráví, odkud jste a já jsem znal Češku. A teď jako 5 minut až 7 investuje do toho rozhovoru s váma, ale na konci řekne, dáš mi to tričko, co máš na sobě? Mm-hmm. A my ne. A on, já s tebou můžu jít k hotelu, aby si to tam mohl vyslíknout a vzít si jiný, dal mi tohle. A my jako říkáme, nevíc nic nedáme prostě, jo. A to je jako jejich ale trik, který oni vlastně jako denně aplikujou. A mě už vadí to, že vlastně na té Kubě málo kdy je člověk, který se s váma dává do řeči s tím, že za to nic nechce.
Nic nechce.
Nehledě na to, že ten vlak, o kterým jsi mluvil, tak můžete jet i autobusem, který je taky levnej, ale ten je zakázaný pro turisty. Oni Aha. chtějí, abyste jela tím drahým za těch 750.
Naladili jste si frekvence Českého rozhlasu Olomouc, kde si povídáme s Lenkou Jorničkovou a Honzou Malým, kteří procestovali pořádný kus světa během posledních 12 měsíců. Vy jste zmínili i Havaj, Honzo. Když se říká, že je Havaj u nás, tak to má ten význam, tak tam je ta pohoda, tam se vůbec nic nemusí, tam to téměř létá samo do úst. Jaká je Havaj vašima očima?
Tak Havaj je určitě krásná, nechala na nás pěkné vzpomínky, ale když jsme vlastně byli na Havaji, tak jsme si to ani tak jakoby neuvědomovali, tak jak si to uvědomujeme teď zpětně. Že teď zpětně, když se ohlédneme, tak opravdu Havaj je Havaj.
Když jede člověk na 3 týdny na dovolenou, tak se na ní strašně těší, strašně připravuje, strašně ji prožívá a pak jede vlastně jakoby domů a je to jako časově omezený zážitek. Pro nás ten rok byl prostě život. To byla naše realita, náš denní chleba. A strašně těžký bylo, nebo těžký, ono je to vlastně hrozně zvláštní, ale že člověk jako po nějaké době začne být rozmlsaný a zvyklej na tu nádheru. A o tom to bylo, jako že my jsme tam vlastně byli a ta Havaj je fakt nádherná. Jako, a ona, ta brada padá i tam. Ale předtím jsme byli na Salárech, v Bolívii, předtím jsme byli prostě v Mexiku, předtím jsme byli v Hondurasu a najednou je to jedno místo jakoby z mnoha. A byla to první taky destinace, kde my jsme najednou měli to nepohodlí v tom smyslu, že jsme stanovali a že jsme jezdili tím autem. Jo, líbilo se nám tam, bylo to jako super všechno, ale teď, když o tom vlastně mluvíme a tak, jak se nám ta Havaj jako rozležela, tak to je fakt jako místo jak žádný jiný. Jako je to strašně drahý, nemůžete si skoro nic dovolit. Pořád jsme tam prostě jedli nějaký náš pracovní výraz těchto jídel, kotlík, fazole dohromady jako s něčím ohřátý na plynové bombě. Takže člověk se vlastně musí smířit s tím, že tam pojede. A strašně to všem doporučujem. A dá se letenky, jakoby, když si to hlídáte na těch levných letenkách, vydá jsem za 10 000 páteční letenky. Třeba je to z Paříže, tak musíte do Paříže, ale je to prostě skvělá cena. Je to fakt na druhé straně světa, takže se to rozhodně vyplatí. A ideální počet je pro 4, protože vlastně se podělíte i o náklady na kempy, i o náklady na auto. A my právě, jestli se někam vrátíme teďka, jakoby, že máme nějakou prioritu, tak bychom určitě chtěli na Havaj a na ostatní ostrovy, protože třeba na ty jsme se nedostali kvůli tomu, že ty náklady jsou prostě samozřejmě strašně velké a my už jsme si říkali, hele, buďme rádi, že jsme vůbec na Havaji a nemůžeme dát ještě dalších prostě 20 000 za to, že pojedeme na Big Island se podívat na to, jak láva vytýká do moře. Že? Mm-hmm.
Honzo, když zmíníme Asii, co jste zvládli v té Asii?
Tak v Asii jsme se vrátili vlastně do naší oblíbené Malajzie, ve které jsme byli už loni. Tam jsme měli to štěstí, že jsme se potkali na týden s mými rodiči. Pak jeli do Tajska, kde už jsme taky nebyli poprvé, ale tentokrát jsme byli víc na severu a ve vnitrozemí, takže to nebylo jenom mořské destinace. Pak jsme jeli do Vietnamu, tam se nám začátku moc nelíbilo, ale asi po týdnu, když jsme se dostali z těch turistických míst, se nám tam začalo líbit. Jídlo je úžasné, lidi jsou jiní, nemluví anglicky moc, takže vlastně do kontaktu přímo jako s Vietnamcama se moc nedostáváte. Ale jako Vietnam byl dobrý. Pak jsme byli v Kambodži, tam je chudo. Tam jsme byli vlastně jenom v tým chrámu Angkor Watu a v Phnom Penhu, v hlavním městě. Tam je to zas o tom, že tam je chudoba a je cítit a je to asi nejchudší země, kterou jsme měli možnost navštívit. Pak jsme se pomalu vraceli vlastně opět přes Tajsko do Malajzie a letěli jsme domů.
Lenka tady mluvila o blogu. Jak jste vlastně vaše cesty zpracovávali?
Moc jsme tím netrávili čas, že bychom si něco psali. Máme poznámky jakoby víceméně, co jsme dělali každý den. Máme to nějak lehce sepsané. Teďka zpětně, asi bychom to řešili jinak, kdybychom jeli znovu, tak spoustu poznatků vlastně získáte až potom, že bychom si asi psali hned ze začátku nějaký jiný statistiky nebo nějaký jiný prostě blog nebo příběh nebo poznámky z toho průběhu. Ale důležité je, že to máme v hlavě, že si to pamatujeme a pamatujeme si každý to tak nějak zvlášť, jinak, takže to je taky zajímavé.
Vy jste toho totiž stihli projet strašně moc. Je potřeba průběžně listovat, protože nechcete, aby vám z té hlavy něco vypadlo.
Pro mě teda je to trošku sporný. Jako ono je to nádherná představa mít jako ten travel journal, jo, ten deník jako té cesty a všechno si to zapisovat. Ale je to jako časová investice. A teď jde o to, jestli se člověk do toho bude nutit, protože já jako nepíšu si v deníček ráda, jo, nevím, jestli někdo tím tráví, jakože to je pro něho třeba terapie a rád to píše. Pro mě to vlastně není potěšení. A pro tebe asi taky ne. Takže my jsme ten čas tím trávit prostě nechtěli. A já jsem vlastně pracovala na dálku, nevím, jestli to vlastně budeme naťukovat dál, takže nějakou jako časovou investici. Honzík dělal, vlastně máme zase takový jiný projekt a dělá hodně sociální sítě, takže my jsme oba jakoby nějakou vlastně časovou investici do těch médií nebo do toho online světa nebo něco vlastně dávali. A pro mě třeba nebylo vůbec jako potěšení nebo reálná představa, že bych ještě třeba hodinu denně vlastně dělala něco navíc, protože to už pak bych u toho počítače prostě byla jako pro mě nesnesitelnou jako dobu.
Nehledě na to, že vlastně už musíte trávit ten čas tím, že zjišťujete, co budete dělat následující den, a to je obrovská časová investice.
Ty si to nakousla, Lenko. Vy jste tady v České republice všeho nechali a vyrazili jste si na 12 měsíců na cestu kolem světa?
Vlastně ne, protože my, když jsme tu cestu plánovali, tak já jsem měla vlastně pořád jakoby v hlavě projekt toho, že budu digitální nomád. Teď je to taková jako hodně skloňovaná věc, že být digitální nomád znamená to v praxi to, že jste programátor, grafik, prostě jakýkoliv povolání, který jde dělat na dálku. Dneska není problém, že jo, internet. Já pracuji vlastně ve dvou divadlech, tady olomouckých, a najednou se to jako k tomu úplně vlastně nehodí. Jako jak chcete být vlastně digitální nomád, když jako pracujete v divadle. Nicméně ta moje práce, tím, že je hodně na komunikaci, která jde omezit na telefon a na e-mail, se na to nějakým způsobem aplikovat dala. Já jsem vymyslela nějaký řešení, který jakoby těm oběma zaměstnavatelům jsem vlastně jakoby navrhla. Fungovalo, šlo to, oni mě pustili. Jsem jim za to strašně vděčná, protože to bylo jako ohromně vstřícný krok, který nebyl vždycky jednoduchý, protože samozřejmě tu komunikaci face to face nenahradíte jako ničím, ani Skypem, ničím. A mě to jako umožnili tam jet, takže to bylo pro mě jako super. Ale být digitální nomád v podstatě znamená, že vy se tou prací na dálku uživíte. Pro mě to tak nebylo. Pro nás to bylo jako přivýdělek, malej, ale ta moje oběť pracovat na dálku byla o tom, abych se mohla vrátit.
A zvládla jsi to?
Zvládla, i když se do toho jednoho teď vlastně nevracím. No, zvládla, fungovalo to dobře, bylo to jako často o nervy kvůli tomu, že my jako pořád nadáváme jako v České republice, že jako internet pomalej, no tak to teda ani omylem, jako internet jako a jeho úroveň tady, to je prostě lahůdka, tady si dáte stahovat film a za hodinu je stažený. Prostě internet v Jižní Americe, v Mexiku, i na té Havaji, jako veřejný, to prostě není takhle jako standard mít jako u každé kavárně fantastický, rychlej internet, spolehlivý. Takže mně se jako stávalo samozřejmě někdy problémy typu, no teď se mi ty tiskové fotky nechtějí odeslat, nebo teď tady zrovna nemají internet, ale když je někdo programátor, grafik, musí si jakoby ten internet domluvit předem, oni často si pronajímají celý jakoby byty a tak. My jsme to řešili těma veřejnýma, stačilo to, bylo to trošku jakoby nepříjemný, ale na tu moji práci e-mailovou se to dalo.
Honzo, jak vy a zaměstnání?
Já jsem zaměstnání vlastně opustil s tím, že až se vrátíme, tak si najdu nový.
Podařilo se?
Zatím nejsem zaměstnaný, ale určitě jsou nějaké možnosti, takže jakmile dojde do situace, která bude vyžadovat, aby to zaměstnání bylo, tak nastoupím.
A bylo něco, co vás třeba inspirovalo, trklo během té cesty, že jste si říkali, jo, tudy by se dalo jít, tady bych mohl něco vymyslet?
Tak těch nápadů je spousta, je to jenom o tom je realizovat, na tím myslím. Rozhodnout se, který je ten správný a realizovat to.
Co jsme si teda uvědomili i na té cestě, že my jsme se chtěli vracet do Olomouce. To bylo jasný, že my jsme tady doma, že jako ani jsme jeden jsme se tady nenarodili, ale žijeme tady 10 let.
Olomouce nám líbí.
Olomouci se nám líbí moc, no. A My jsme vlastně po té cestě, nebo už i na ní, si říkali, hele, Olomouc má velký potenciál i jako v rámci turistů, protože samozřejmě sem jezdí jako spousta lidí a tak, ale pořád pokulhává v nabídce toho, co ty lidi tady můžou dělat. A my jsme měli vlastně poslední 3 měsíce, jsme dělali oba videa na zakázku, že jsme si vždycky našli nějakou zajímavou aktivitu, napsali jsme jim, jestli bychom nemohli jít zadarmo, že jim uděláme video, protože já jsem stříhala video už i předtím. A najednou se to strašně rozjelo, my jsme těch videí dělali nakonec asi 17 a dělali jsme různý jako kurzy vaření a starali jsme se o slony a jezdili jsme na motorkách po Saigonu a dělali jsme různý právě netradiční prohlídky města. A pak jsme si říkali, hele, tohle prostě v Olomouci chybí strašně, že sem přijedou ty mladoši jako na té trase Vídeň Krakov, protože to je vlastně taková typická baťuškářská cesta, oni sem jako dorazí a řeknou si, co tady budeme dělat, jo? Tak zaplať pán bože aspoň třeba ta ololoď prostě nebo něco takového netradičního, ale vlastně jinak tady nic není. A člověk může jít na prohlídku, kterou pořádá třeba Ičko, což jako je fajn, ale je to tradiční prohlídka. A tohle bylo postaveno v roce a tohle to. A teď jsme si říkali, hele, tady prostě chybí prohlídky města, které mají lokální pohled. To znamená, lokálec jde s náma, řekne nám, sem chodím na to, sem chodím na tohle, tady je to super, pojďte se podívat, protože ty lidi nenapadne prostě zajít na parkán, na konvikt se podívat a přitom je to jedno z nejhezčích míst v Olomouci. Takže jsme si řekli, že bychom zkusili vlastně jako for fun, jenom jako opravdu jako pro zábavu, provázet turisty a to teď děláme a to je docela super, jakože to nás baví moc a je to vlastně něco, co jsme si řekli na té cestě, co jsme poznali, že tady není a že to se můžeme přivíst.
Tak jste to slyšeli, jak dopadla cesta kolem světa Lenky Jorníčkové a Honzy Malého, kteří dnes byli hosty Českého rozhlasu Olomouc, hosty Dity Vojnarové. Tak vám přeju spoustu dobrých nápadů, spoustu chutí do jejich realizace a budu se těšit na nějaké další setkání. Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou.